Virðulegi forseti, það er nú í mörg horn að líta í þessu máli og ég held að sé nú kannski ekki alveg að afgreiða þetta án þess að fara vel yfir hvaða áhrif þetta hefur. Og það er nú þannig eins og hæstvirtur fjármálaráðherra þekki betur en flestir að þetta er stórt land, það eru ýmis veður sem að ganga á og þráttur við höfum haft þá stefnu lengi að skattleggja miklu meira stærri og orku frekari ökutæki og verið alveg ágæti sátt um það að þá er það nú samt sem á þannig og hæstvirtur ráðherra þekki það vel að meðal annars á öryggisástæðum að þá hafa menn nú verið að nota stærri bíla og oft hefur það nú mátt muna litlu að illa fari ef að menn væru á ekki öruggum ökutækjum. Ég ætla að hins vegar ekki að ræða það hér núna, við erum nægan tíma til að fara yfir þetta mál og ég tek nú undir það að markmiðin eru góð faktist með frumvarpinu. Að þá vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra út í athugasemdir sem að samtök fatlara hafi komið út af þessu. En þeir hafa lagt það til að sú grein sem snýr að önnu grein M, að hún hljómið svo með leiðu forseta að bifreiðar í eigu ríkis og sveitafélagi eða stofna þeirra vegum eða fatlara sem eru sérstaklega búna til akstu fyrir fatla, flutnings og fötluðum og samþykktar á sjúkratryggingum Íslands. Hún hljómi svona vegna þess að þau hefa þessi samtök hafa miklar áhyggjur af því hvaða áhrif þetta muni hafa á þá fatlaða sem að eiga bíla og þetta muni stórauka kostnaðinn fyrir þá ef að þetta fer óbreytt í gegnum þingið eins og þetta stendur núna. Þannig ég vildi spyrja hæstvirtur ráðherra hvað honum finnist þessa athugasemdir þessara samtaka.
Þá svara ansvari, hæstvirtur